Halo dan selamat datang kembali. Oke, hari ini kita akan bedah sesuatu yang jujur saja cukup gila. Di depan kita ini ada setumpuk materi dari Institut Teknologi Sumatera atau ITERA yang Anda kirimkan.
Banyak sekali ya materinya.
Ada dokumen strategi, panduan teknis, bahkan sampai rekaman audio. Misinya jelas, mereka mau integrasikan AI secara besar-besaran di seluruh kampus. Jadi mari kita bongkar sama-sama ya. Misi kita adalah mencari tahu bagaimana sebuah kampus yang serius mencoba membuat semua dosennya
dari yang paling muda sampai yang paling senior
betul, mau memakai teknologi serumit AI. Dan petunjuknya ada di sini. Mereka mengubahnya jadi permainan. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi soal psikologi, strategi, dan mungkin masa depan dunia pendidikan.
Dan yang langsung terlihat dari tumpukan materi ini ya, ini bukan sekedar program formalitas atau coba-coba.
Bukan ya.
Kalau kita lihat judul-judulnya, ini adalah sebuah gerakan yang sangat terencana. Ada dokumen visi tingkat tinggi, tapi ada juga panduan operasional standar yang super detail.
Sampai sedetail itu ya?
Mereka tidak cuma berharap dosen-dosennya pakai AI. Mereka membangun seluruh ekosistem untuk bisa dibilang memaksa adopsi itu terjadi. Tapi dengan cara yang menyenangkan.
Pendekatan yang luar biasa sistematis.
Sangat sistematis.
Oke, sistematis ya. Mari kita mulai dari yang paling atas, dari ambisinya. Ada dua judul yang langsung bikin saya angkat alis.
Apa itu?
Membangun merek AI ITERA dan ambisi menjadi pusat unggul. Ini kan bukan bahasa internal ya, ini bahasa untuk publik.
Tepat.
Sejak awal mereka sudah pasang target untuk jadi pemain utama, bukan cuma pengguna. Berani sekali menurut saya.
Justru di situ kuncinya. Di dunia akademik yang persaingannya ketat, punya merek atau identitas yang jelas, itu segalanya.
Kenapa merek itu penting buat universitas?
Supaya bisa menarik talenta terbaik, baik mahasiswa maupun dosen, dan juga mendapatkan dana penelitian. Dengan sengaja memakai istilah membangun merek, ITERA sedang membuat narasi.
Sebuah cerita ya?
Betul. Mereka bilang kalau Anda mau belajar atau riset AI yang terdepan, datangnya ke sini, bukan ke tempat lain.
Jadi ini semacam branding institusi melalui teknologi? Tapi kan banyak kampus lain yang juga punya program AI. Apa yang bikin rencana mereka ini beda?
Perbedaannya ada di dokumen berjudul Membedah Cetak Biru Strategis ITERA.
Oke.
Dari situ kelihatan kalau ini bukan reaksi spontan karena AI lagi ngetren. Ini adalah rencana jangka panjang yang sudah dipetakan dengan matang. Mereka nggak cuma fokus pada teknologinya, tapi pada bagaimana mengubah budaya organisasi dan cara mereka mengubah budaya itu. Nah, disitulah bagian yang paling nggak biasa.
Nah, ini dia. Saya juga paling penasaran dengan bagian ini. Mereka nggak mengadakan seminar wajib yang biasanya, ya tahu sendirilah, bikin ngantuk.
Iya.
Sebagai gantinya, saya lihat di sini ada dokumen berjudul Permainan AI ITERA dan Tantangan AI ITERA. Permainan? Di lingkungan akademik yang kaku?
Kedengerannya aneh ya?
Apa ini nggak terkesan main-main?
Mungkin kedengerannya begitu, tapi ini strategi psikologis yang sangat cerdas. Coba Anda posisikan diri sebagai seorang dosen.
Oke.
Anda lebih termotivasi dapat email yang bunyinya, diwajibkan ikut pelatihan AI hari Jumat. Atau email yang bilang, ikuti tantangan AI ITERA, menangkan hadiah, dan nama Anda akan ada di puncak papan peringkat fakultas.
Jelas yang kedua, dinamikanya berubah total.
Tepat.
Dari paksaan menjadi pilihan, dari kewajiban menjadi sebuah kesempatan untuk unjuk gigi.
Tepat sekali. Ini bukan lagi soal harus, tapi soal mau. Dokumen bedah tuntas strategi gamifikasi AI ITERA 2025 itu adalah jantung dari semua ini.
Oke, jantungnya ya.
Penting untuk kita luruskan. Gamifikasi di sini bukan berarti mengubah riset serius jadi game anak-anak. Sama sekali bukan.
Bukan itu ya.
Ini adalah tentang mengaplikasikan mekanisme yang bikin game itu adiktif. Kayak poin, kompetisi, lencana penghargaan, papan peringkat.
Oh, oke. Okay.
Kedalam konteks pengembangan profesional. Tujuannya satu, memotivasi perilaku yang diinginkan, yaitu belajar dan mengadopsi AI.
Tapi apa nggak ada risikonya? Mendorong semua dosen untuk berkompetisi? Apa itu tidak malah menciptakan lingkungan yang terlalu individualistis? Dan justru mematikan kolaborasi. Bukankah dunia akademik seharusnya tentang kerjasama?
Pertanyaan yang sangat valid. Dan ini adalah pedang bermata dua dari gamifikasi. Di satu sisi, kompetisi adalah pendorong motivasi yang luar biasa kuat.
Itu pasti.
K. Kita punya bukti konkret dari salah satu materi audio ITERA gencarkan gamifikasi AI 2025. Di situ ada subjudul Bukti Video Ranking.
Bukti Video Ranking.
Artinya, papan peringkat itu tidak disembunyikan, tapi justru dipublikasikan. Ini menciptakan tekanan sosial yang positif.
Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah saya sudah ikut, tapi di peringkat berapa saya sekarang?
Persis. Tapi di sisi lain, resiko yang Anda sebutkan itu nyata. Jika tidak dirancang dengan baik, ini bisa menciptakan budaya saling sikut.
Nah, itu dia.
Namun, biasanya dalam sistem gamifikasi yang matang, ada juga elemen kolaboratif. Misalnya, tantangan berbasis tim, atau poin bonus untuk dosen yang membantu rekannya. Dari dokumen yang ada, fokusnya memang lebih ke kompetisi individu. Tapi ini mungkin baru tahap awal untuk memicu partisipasi massal.
Fase kejut ya?
Bisa jadi. Setelah adopsi tercapai, mereka bisa saja beralih ke fase kolaborasi.
Oke, jadi ini seperti fase kejut untuk membangun momentum awal, dan para pemain utamanya di sini adalah para dosen.
Betul.
Mereka tidak cuma diajak berkompetisi, tapi sepertinya juga diberi senjata yang relevan. Saya lihat ada materi tentang AI untuk bank soal cerdas dosen.
Nah,
ini kedengarannya praktis banget.
Ini adalah wortelnya. Strategi wortel dan tongkat. Tongkatnya adalah tekanan sosial dari papan peringkat, dan wortelnya adalah alat yang benar-benar mempermudah hidup mereka.
Benar juga.
Membuat bank soal ujian itu salah satu pekerjaan dosen yang paling menyita waktu dan repetitif. Dengan memberikan solusi AI untuk masalah nyata ini, mereka menunjukkan bahwa AI bukan konsep abstrak yang menakutkan.
Tapi alat praktis yang bisa langsung dipakai?
Tepat sekali.
Rasanya seperti memberi setiap dosen seorang asisten pribadi super cerdas yang nggak pernah lelah.
Iya.
Yang bisa bikin ratusan variasi soal berkualitas dalam hitungan menit. Manfaatnya jadi sangat personal dan langsung terasa.
Dan perhatikan cara mereka membingkai peran AI. Ada istilah yang mereka gunakan dan ini menurut saya sangat jenius.
Apa itu?
AI sebagai co-pilot pedagogis.
Co-pilot, bukan autopilot ya?
Tepat sekali. Kenapa kata co-pilot ini penting? Karena lawannya adalah autopilot. Autopilot berarti mesin mengambil alih sepenuhnya dan pilotnya jadi nggak relevan.
Ini yang ditakuti banyak orang dari AI, takut digantikan.
Persis. Sementara co-pilot itu kan menyiratkan kemitraan.
Pilotnya tetap memegang kendali, tapi ada asisten cerdas di sampingnya yang membantu memberikan data, menyarankan rute terbaik, peran manusianya tetap sentral.
Tepat sekali. Ini adalah langkah komunikasi strategis untuk meredakan kecemasan. AI di sini bukan pengganti dosen, tapi mitra untuk meningkatkan kualitas pengajaran.
Pergeseran pola pikir yang fundamental.
Dan ini bukan cuma slogan. Kedalaman materinya mendukung gagasan ini. Coba lihat judul panduan yang Anda temukan.
Panjang banget judulnya. Merancang Penilaian Cerdas. Panduan Langkah Demi Langkah. Dan seterusnya. Ada taksonomi Bloom di situ. Itu kan teori pendidikan klasik.
Dan disitulah letak kejanggiannya. Mereka nggak cuma mengajarkan cara menekan tombol di aplikasi AI.
Oke.
Mereka mengaitkan teknologi baru ini dengan fondasi teori pendidikan yang sudah dihormati dan dipahami oleh semua akademisi.
Jadi ada legitimasi intelektualnya ya?
Betul. Ini bukan sekedar mainan teknologi baru, tapi sebuah evolusi dari praktik pedagogi yang sudah ada. Mereka bahkan lebih jauh lagi dengan konsep arsitektur inquiry.
Apa itu arsitektur inquiry? Terdengar rumit.
Sederhananya, ini adalah sebuah metodologi untuk merancang proses pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk bertanya dan menemukan jawaban sendiri, bukan hanya menerima informasi.
Jadi bukan cuma diswati ya?
Bukan. Dengan mengadakan lokakarya khusus tentang ini, ITERA seolah mengatakan, kami tidak hanya memberimu ikan, kami mengajarimu cara memancing, dan AI adalah alat pancing canggihmu.
Dalam sekali ya pemikirannya.
Ini menunjukkan keseriusan mereka untuk meningkatkan kualitas pengajaran secara fundamental, bukan hanya efisiensi.
Oke, jadi alatnya canggih, metodenya dalam, tapi ini kan kompetisi. Pasti pesertanya banyak sekali.
Pasti.
Saya jadi penasaran bagaimana mereka bisa menilai semua karya itu tanpa mengorbankan kualitas. Apa ada sistemnya? Saya lihat di sini ada dokumen yang judulnya paling bikin saya penasaran.
Yang mana?
Kisah Dua Model Penilaian. Kenapa judulnya kayak judul novel? Apa artinya mereka pernah gagal?
Saya juga tersenyum waktu membaca judul itu. Judul seperti itu menyiratkan sebuah cerita, sebuah proses belajar.
Oke.
Ini menunjukkan kerendahan hati institusional, sesuatu yang jarang kita lihat. Mereka secara tidak langsung mengakui, model pertama kami mungkin nggak sempurna. Kami belajar dari kesalahan, dan ini adalah model yang lebih baik.
Itu membangun kepercayaan ya, karena menunjukkan adanya proses perbaikan.
Tepat, bukan sistem kaku yang dipaksakan dari atas.
Jadi, apa model kedua yang lebih baik itu? Kalau ada ribuan dosen ikut kompetisi video misalnya, gimana cara menilainya secara adil dan efisien? Rasanya mustahil.
Ini tantangan logistik yang sangat besar. Dan jawaban mereka ada di dalam dokumen yang terdengar sangat teknis. Pedoman operasional standar, implementasi model gerbang kualitas biner.
Gerbang kualitas biner, istilahnya saja sudah bikin pusing. Bisa dijelaskan lebih sederhana nggak?
Tentu. Gini, idenya sebenarnya sangat sederhana dan berlian. Bayangkan sebuah sistem penyaringan berlapis.
Filter ya?
Betul. Sebelum sebuah karya, misalnya video, sampai di meja juri ahli untuk dinilai secara subjektif.
Kreativitas, kedalaman materi, dan lain-lain.
Iya. Karya itu harus melewati beberapa gerbang pemeriksaan yang sifatnya biner, artinya jawabannya hanya ya atau tidak.
Contohnya seperti apa?
Misalnya, gerbang 1, durasi video sesuai aturan, ya atau tidak. Gerbang 2, resolusi video minimal 720p, ya atau tidak.
Oh.
Gerbang 3, audio terdengar jelas, ya atau tidak. Gerbang 4, kontennya relevan dengan tema, ya atau tidak. Jika ada satu saja jawaban tidak,
langsung tereliminasi?
Betul. Tidak perlu membuang waktu juri ahli untuk menilainya.
Ah, saya mengerti. Jadi ini kayak proses kontrol kualitas di pabrik. Produk yang cacat minor langsung disingkirkan di awal, jadi hanya produk terbaik yang sampai ke inspeksi akhir.
Sangat efisien.
Efisien sekali.
Sangat efisien. Ini memecahkan masalah skala. Dan yang lebih penting lagi, ini membuat proses seleksi awal menjadi sangat objektif dan transparan.
Adil ya.
Tidak ada unsur suka atau tidak sukar. Aturannya jelas, kriterianya bisa diukur. Adanya panduan kriteria kelayakan yang detail dan SOP yang formal untuk model ini menunjukkan tingkat keseriusan yang luar biasa.
Jadi kalau kita rangkum perjalanan kita sejauh ini ya, dari semua materi yang Anda berikan, jelas sekali ITERA ini nggak cuma meluncurkan program AI.
Bukan.
Mereka sedang membangun sebuah budaya baru, sebuah ekosistem.
Sebuah ekosistem, tepat.
Saya melihatnya seperti membangun sebuah gedung tinggi. Ada 3 pilar utama. Pertama, visi strategis sebagai fondasinya. Ambisi yang jelas untuk menjadi pusat unggul.
Betul.
Kedua, mesin motivasi sebagai struktur bangunannya. Memakai gamifikasi dan kompetisi untuk membuat semua orang mau terlibat.
Ya.
Dan ketiga, fondasi kualitas sebagai atap pelindungnya. Sistem evaluasi gerbang kualitas biner yang ketat untuk memastikan hasilnya bukan cuma banyak, tapi juga bermutu.
Analogi yang bagus sekali. Dan bagi Anda, ini lebih dari sekedar cerita sukses sebuah universitas. Ini adalah studi kasus yang sangat kaya tentang bagaimana sebuah organisasi bisa mendorong perubahan besar.
Dan adopsi teknologi yang rumit.
Betul. Pelajaran utamanya adalah perubahan itu sulit dipaksakan dari atas ke bawah. Cara ITERA adalah mengubah mandat menjadi sebuah misi kolektif, sebuah permainan yang seru untuk dimenangkan bersama.
Sebuah cetak biru yang mungkin bisa ditiru oleh organisasi lain di luar dunia pendidikan ya.
Betul sekali. Namun, sebagai pemikiran penutup, ada satu hal yang menarik untuk Anda renungkan lebih dalam. Model ITERA ini kan sangat mengandalkan kompetisi, peringkat, dan evaluasi terstruktur untuk memacu partisipasi. Ini terbukti efektif untuk mobilisasi massa. Tapi, mari kita pikirkan efek sampingnya. Apa dampak yang mungkin tidak terduga dari mengubah pengembangan profesional di dunia akademik yang biasanya kolaboratif dan reflektif menjadi sebuah olahraga yang sangat kompetitif?
Maksudnya?
Bayangkan ada seorang dosen senior, seorang peneliti brilian yang diakui dunia di bidangnya. Tapi dia tipe orang yang introvert, nggak suka tampil, dan nggak tertarik dengan hingar-bingar kompetisi dan papan peringkat.
Oke.
Karyanya luar biasa, tapi dia nggak mau bermain. Dalam ekosistem yang dibangun ITERA ini, di mana partisipasi dan peringkat menjadi metrik utama, apa yang terjadi pada orang-orang seperti ini? Apakah kontribusi mereka jadi tidak terlihat? Apakah ada ruang bagi para jenius yang tidak kompetitif di dalam permainan ini? Itu sebuah pertanyaan yang belum terjawab dari dokumen-dokumen ini, dan menarik untuk dipikirkan.